Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Die woord van die Here oopmaak by 2 Petrus hoofstuk 3. Ons lees 2 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan weer eens al 18 verse saam met mekaar lees. 2 Petrus hoofstuk 3. Gou vir die voor vanaf vers 1. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skryf. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. En let nou verder hier vooral op. Terwyl al hierdie dinge dan verbygaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het, net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, maar die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hul eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons as gemeente in gebed. Ons Heer Hemelse Vader, in hierdie aand kom buig ons hoofde voor U, in die erkentenis dat ons stof is, in die erkentenis dat ons niks is sonder U nie. Here, soos wat ons saam gebid het ook in die konsistorie, Here, dat as ons enigstens vergeet dat ons niks is nie, Here, as ons die ellendigste van die mense, ons is waarlik niks, en sonder U kan ons niks doen nie. En daarom kom bely ons afhanklikheid voor U in hierdie aand. Here, ons kan nie eens verstaan wat die skrif sê as U dit nie vir ons kom openbaar nie. Ons kan nie eers 'n volgende asemtuig neem as U dit nie aan ons skenk nie. Ons kan nie eers gedagtes formuleer as U ons nie daartoe in staat stel nie. Here, ons kom roep na U in hierdie aand. Kom lei ons asseblief, Here. Ons het nodig dat U kragtig sal werk. Ons verwagting is van U en van U alleen in hierdie aand. Kom werk, Here. Kom spreek, Here. Want U dienskneg en U diensmag luister in hierdie aand. Kom breek U woord oop, kom werk dit in ons harte, dat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê. Ons het 'n nood, Here, dat U aan die woord sal kom in hierdie aand. Ons bid dit, en ons pleit dit, in U naam ontwil. Amen. Die woordverkondiging vanavond is onder dieselfde thema as die van vanoggend, en dit is opdragte in lig van die wederkoms. Hierdie wederkoms is nie 'n onbekende saak in ons gemeente en in ons kerk nie. Dit is een van ons kerk se vier pilare, dat Jesus Christus weer sal kom. Dit is 'n kernboodskap. Dit is 'n belangrike boodskap wat nooit ooit uit ons geledere moet weggedryf word nie. Mag dit nooit 'n boodskap wees wat ons agterwee laat en onsself nie dikwels daarin verskerp nie. En daarom wil ek my stem byvoeg met die van Petrus as hy skryf in 2 Petrus 3 vers 1 en vers 2. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En in hierdie oggend is dit reeds die tweede boodskap wat ek aan julle verkondig. En in albei wil ek die herinnering julle gesuiwerde gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Dit is ons doel in hierdie aand, om u te laat onthou van hierdie wonderlike en kostbare boodskap dat Jesus weer sal kom. Hierdie is die belofte van sy wederkoms. Ons praat rondom hierdie belofte van sy wederkoms, waarvoor ons alreeds in Johannes 14 en alreeds in die Ou Testament van gelees het. Dis alreeds opgesluit in Genesis 3 vers 15 in die moederbelofte. In hierdie toekomstige dinge en die eskatologie wat ons bespreek, sal die Here uiteindelik die duiwel altyd verdoem in die ewige hel. Daardie hel wat vir hom en sy engele toeberei is, daar sal die Here die laaste doodsteek steek teenoor hierdie vyand. Vir altyd sal hy hom dan oorwin. Alreeds in Genesis hoofstuk 3 lees ons van hierdie komende koms van ons Here en Meester Jesus Christus. En ons lees ook daarvan in die welbekende lering van die Here Jesus Christus in Johannes 14 vers 2 en 3 wat ek aan u wil voorhou. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En hoor hierdie wonderlike belofte waarvan ons praat vanaand. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wat 'n wonderlike belofte. Wat 'n wonderlike salige hoop het ons nie, dat hierdie lewe nie die einde van ons bestaan sal wees nie, maar dat hierdie uiteindelik die enigste tipe hel sal wees wat ons ooit sal belewe. En vir die goddelose mense is hierdie die enigste tipe hemel wat hulle ooit sal belewe. Maar ons het 'n verwagting op 'n komende koms van ons Here Jesus Christus, waar hy ons kan kom haal en ons sal neem waar hy is, waar ons in die hemel sal wees, waar ons die ewige lewe saam met hom sal ingaan, dat ons saam met hom in sy heerlikheid kan wees, dat ons vir altyd lof kan toesing aan ons Meester. Dit is hier die wonderlijke belofte wat ons het. Jesus Christus kom weer. En mag dit jou hart altyd opvrolik. Mag dit 'n opgewondenheid in jou kweek om te weet, ons dien 'n lewende God wat nie van ons vergeet het nie. Wat by jou is, wat inwonend is in jou, maar ook spesiaal vir ons kom. Die Here Jesus Christus kom binnekort. En soos wat ons vanoggend vir u geleer het, en net weer eens herinner het aan, is dat hier die wederkoms van ons Here Jesus Christus al plaasvind in twee fases. Die eerste fase is die wegraping. Daarvan lees ons in 1 Tessalonisense 4 vers 17, waar ons hom tegemoet gaan in die lig. Dit is hiervan waar ons lees in die skrif, dat Jesus Christus al kom soos 'n dief in die nag. En dan lees ons van die tweede fase, waar elke oog hom sal sien. Elkeen sal hier die sigbare wederkoms van die Here Jesus Christus waarneem. En hier die tweede fase kom die Here Jesus Christus met sy bruid. Die eerste fase kom hy vir sy bruid. Die tweede fase kom hy met sy bruid. Maar albei fases maak uiteindelik op van die wonderlike wederkoms van ons Here Jesus Christus. En soos wat ek vanoggend ook vir u gesê het, wil ek u net weer eens herinner. As daar verwys word na die wederkoms van die Here Jesus Christus, wys dit na die hele lering daarvan. Albei fases en alles wat dit insluit. Maar ons fokus as kerk van die Here Jesus Christus is op die volgende gebeurtenis van God se program. En dit is die wegraping. Dit is die volgende profetiese vervulling wat moet plaasvind, dat die Here Jesus Christus sal kom en sy bruid wegruk van hierdie aarde af, soos wat 1 Tessalonisense 4 vers 17 ons leer. Dit is waarom ons praat, dit is waarom ons vanaand hier vergader is oor hierdie wonderlike lering, dat Jesus Christus weer sal kom en ons sal kom wegruk van hierdie aarde, dat ons saam met hom sal wees in al sy heerlikheid in die gransryke hemele, waar die kostbare edelgesteentes en hulpbronne van hierdie wêreld goud sal gebruik word om die paaie te wees in die hemele. Wat 'n glorieryke hemele gaan ons nie tegemoet gaan nie. Dit is hierdie wederkoms waar rondom ons praat. Maar te midde van hierdie wederkoms en juis in lig van hierdie wederkoms moet ons ook daaraan en deeglik daarvan bewus wees, ons is nog op hierdie aarde. Die wederkoms van die Here Jesus Christus het nog nie plaasgevind nie, en daar is nog werk wat ons moet doen op aarde. Daar is nog sekere opdragte wat ons moet uitvoer. Ons plan is nie verby nie, God se wil is nou nog dat ons op hierdie aarde moet wees, want hy het 'n plan met ons, want hy het 'n doel met ons, want hy het opdragte vir ons waaraan ons moet voldoen. Soos ons vanaand as kinders van die Here hier vergader is, moet ons weet, daar is opdragte wat God ook vanaand vir ons wil gee. En ek wil u net weer eens herinner aan die drie opdragte waarna ons vanoggend gekyk het. Die eerste opdrag is vir die ongereddes gewees. En is so duidelik en ondubbelsinnig soos Jesus Christus se prediking self. Kom tot bekering. Bekeer julle, van die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ons het dit gelees in vers 9 en in vers 15, dat ons tot bekering moet kom. Die ongereddes moet hulle knieg buig voor die Here Jesus Christus, dat hy hulle kan wederbaar. Want as iemand nie weergebore word, nie sal hy die koninkryk van God nie sien nie. So sê Johannes 3 vers 3 en Johannes 3 vers 5. Jy moet gewederbaar word, jy moet tot bekering kom. Die tweede opdrag, en van hier af vorentoe, is die opdragte vir die kinders van die Here. Want die ongeredde sal nooit aan hierdie opdragte kan voldoen nie, want hulle nie die Heilige Gees inwonend in hulle nie. Dis nie hulle wil nie, dit is teen hulle karakter. En as hulle uiteindelik hierdie probeer navolg, sal hulle dit nooit kan regkry nie, want die instaatstelling van die Here is nie met hulle nie, want hulle is nooit gered nie. So die volgende opdragte was juis gewees vir die kinders van die Here, en die eerste daarvan was, wandel heilig. Jy moet heilig wandel. Die koms van die Here is naby. Daar is nie tyd om nog met sonde te speel nie. Daar is nie tyd om nog sonde te vertroetel nie. Sonde moet doodgemaak word. Ons moet heilig leef. Dit is die roeping waartoe God ons geroep het. En daarmee saam was die volgende opdrag gewees, dat jy God vrugtig moet wandel. Jy moet die vrug van die Gees uitlewe. En dis nie iets wat jy kan opwek in jou eie lewe nie. Dit is God se vrug. God se vrug wat in jou lewe na voorskyn moet kom, want dit is immers die vrug van die Gees. Nie die vrug van my nie, die vrug van God. Dit is die Godsvrug wat al meer en al meer geopenbaar moet word in ons lewens. En al hoe dit moontlik is, as ons die vlees en sy hartstogte kruisig en deur die Gees wandel. Ons kan nie deur die vlees wandel nie, maar ons moet deur die Gees wandel. Dit is die derde opdrag wat ons vanoggend hanteer het. En dan die volgende opdrag wat ons vanaand en verder gaan hanteer, is beywer julle om vlekkeloos te wees. Kind van die Here, beywer jou om vlekkeloos te wees. Vers 14 sê dit. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Let op die eerste woord waarmee hierdie teksvers begin. Daarom. Dit verbind vers 14 met vers 13. So kom ons lees vers 13 ook saam. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, watter dinge? Nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Terwyl julle dit verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik vir hom bevind mag word in vrede. Dit is die volgende opdrag. Jy moet vlekkeloos wees. Jy moet onberispelik wees. Sien jy die logiese gevolg van hierdie hoop wat iemand het? As jy 'n hoop het op die nuwe hemele en nuwe aarde, sal daar ook 'n hoop wees dat jy getransformeer moet word. Soos wat jy 'n hoop het op hierdie wêreld wat totaal nuut gemaak moet word, so moet jou hartsbegeerte ook wees dat God jou nuut sal maak. Dat God jou sal kom transformeer soos wat die aarde sal kom transformeer. Hoekom sal iemand 'n nuwe hemele en nuwe aarde verwag waarin geregtigheid woon as hulle dit nie eers wil hê in hulle eie lewe nie? Daarom is hierdie opdrag vir die kind van die Here. En is 'n oproep om onberispelik te wandel voor God, om vir hom te lewe, om alles te doen om sonde dood te maak in jou lewe. As jou verwagting is vir 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, moet hierdie geregtigheid in jou lewe woon en toeneem. Dit moet jou hartsbegeerte wees, jou wil, jou oogmerk, dat God al meer jou lewe kom transformeer, dat hy dit sal kom nuut maak, elke dag al nuwer en al beter. Want sien, as jy hoop het op hierdie nuwe hemele en nuwe aarde, dan sal die hoop ook wees, en daar sal 'n diepe hartsverlange wees, dat daar die transformering ook in jou eie lewe sal gebeur. Maar as iemand nog vashou aan hulle eie sondige dade en vuilheid, dan dink hulle niks van God se koninkryk nie. As iemand, en ek wil dit persoonlik maak, as jy nog vashou aan jou sonde, dan het jy geen begeerte vir die nuwe hemel en nuwe aarde nie. Wat gaan jy doen daar? As jy nie nou eers die Here soek in jou lewe nie. Dit is al wat ons gaan doen. Ons gaan die Here loof en prys. Hoekom wil jy dit dan doen in die nuwe hemel en nuwe aarde as jy dit nie nou al reeds wil doen nie? Hoekom sal dit jou verwagting wees dat alles nuut gemaak moet word? as daai hartsbegeerte nie vir jou eie lewe is nie, as jy nog vasthou aan hierdie sonde, aan hierdie vuilheid van die wêreld, het jy maar net een ding in jou oog, en dis om te leef vir die hier en nou. Daar is dan net 'n diepe hartsverlange in jou lewe vir die korrupte wêreld waarin jy nou woon. Dan is daar geen begeerte vir God se geregtigheid nie. Dan is daar geen begeerte in jou lewe vir die nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon nie. Dit sal 'n afskie vir jou wees, want jy het die ongeregtigheid lief, nie die geregtigheid nie. Kind van die Here, hierdie moet ons oogmerk wees, dat ons onberispelik voor hom mag wees, dat ons onberispelik en vlekkeloos voor hom bevind mag word in vrede. Let op daardie woorde, voor hom bevind mag word. Deel van die verlange van hierdie nuwe hemele en aarde, is die verlange om ons meester te behaag. Dit impliseer, dat ons nie verlange het om hierdie wêreld en sy mense te behaag nie. Maar ons oogmerk, ons doel, is om ons meester te behaag. Want ons gaan voor hom staan. Ons gaan nie voor ander mense staan nie. Ander mense gaan saam met ons voor hom staan. En sy standaard moet gehandhaaf word. Sy standaard moet in ons oog bly. En daarom is hierdie opdrag onberispelikheid, vlekkeloosheid, want dit is wat God verwag. Het ons nie vanoggend daardie teks aangehaal, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, en vooral vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig. Vers 15 sê, dat ons in ons hele lewenswandel heilig moet word. Onberispelik. God verwag 'n rein lewe. Jy gaan voor hom staan. Jou hele lewe gaan voor jou daar so afspeel, en God gaan jou oordeel volgens jou lewe. Jy gaan rekenskap moet gee. Jy gaan die Here moet verduidelik hoekom jy nog hierdie sonde aanhang. In 1 Korintiërs 3 leer vir ons dat daar baie mense gaan wees wie se werke sal verbrand in daardie laaste dae. Hou op lewe vir die hier en nou. Hou op lewe om mense te behaag, maar lewe om God wel behaaglik te wees. Dit is uiteindelik hoe ons onberispelik en vlekkeloos kan wees, want ons hou hom heeltyd in ons oog. Ons standaard, God se standaard, word ons standaard. Ons word deeglik gekonfronteer met die prediking van God se woord, en God se woord as ons dit ook in ons eie stilte tyd lees. En ons implementeer dit in ons lewens, want ons verwag hierdie transformerende effek in ons lewens. Wees onberispelik, sonder enige vlek, want die wederkoms van die Here is naby. Daar is nie tyd om nog voor te lewe vir die hier en nou nie. Daar is nie nog tyd om net nog 'n bietjie sonde te koester nie. Want hierdie sonde baar sonde, baar sonde, baar sonde, en word al hoe meer, en dit dryf jou al verder weg van die Here. Wat 'n begeerte is daar dan in jou lewe vir die geregtigheid wat gaan kom, wat gaan heers in die nuwe aarde, as jy dit nie eers nou wil navolg nie. Kind van die Here, jy moet jou beywer om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Wat beteken dit? Dat ons voor hom bevind mag word in vrede. Wat is dit? Wat beteken dit tog? Hierdie is in die konteks van God se oordeel. En baie mense hou nie van daardie gedagte nie. Baie mense oorbeklemtoon God se liefde. En dis al attribuut van God wat hulle ken. En as ek het so sê, is dit met 'n liefdevolle hart teenoor ons meester, want hy is liefde. Maar juist omdat hy liefde is, moet hy sonde haat. Omdat hy liefde is, moet hy liefdeloosheid haat. Omdat hy liefde is, moet hy enigiets anders straf, wat nie gedoen was in liefde teenoor hom nie. God is liefde, maar God is geregtigheid en God gaan oordeel. En al manier hoe jy vrede voor hom gaan hê, hoe jy vrede gaan hê in die oordeelsdag, is as jy gewas is deur sy bloed. Maar nou, kind van die Here, daar is nie enigstens 'n vrede wat jy sal beleef as jy voortgaan in jou sonde nie. Daar sal heeltyd iets jou pla. Jy sal naderhand geïrriteerd word met al hierdie oortuiging wat na jou kant toe kom. Die Heilige Gees trek jou en trek jou en trek jou. Maar steeds onderdruk jy die roepstem van die Here. Maar kind van die Here, as jy daai sonde bely en laat staan, sal daar 'n vrede oor jou kom wat alle verstand te bowe gaan. Kind van die Here, dit is hier die vrede waarvan gepraat word. Dat jy weet, maar die sonde waarvan ek bewus is, het ek bely en laat staan. Waar jy vir 'n rein hart, met 'n rein hart voor die Here kan staan en sê, Here, wys my wat is daar nog in my lewe, wat ek moet hanteer. Soos Dawid gebid het, Here, keer my niere en my hart. Wys die diepste diep binne my. Wys my daardie sonde in my lewe wat ek moet hanteer, want Here, ek wil vlekkeloos voor U wees. En is dalk swaar as jy daardie sonde weer doen. Maar o die vrede as jy dit bely het voor die Here en jy kom verlos van sonde wat jy so lank al mee worstel. Beywer jou om vlekkeloos voor hom te kan wees. En hierdie is daar die vrede wat as ek iets vind in die skrifte toepas in my lewe en al meer strewe om nader aan God te kan wees. Dit behoort ons daaglikse strewe te wees. Om onberispelik te wees voor God in vrede. Laat ons dan die vrees aflê en dit totaal en al vernietig, sodat ons al meer en al meer verenig kan wees met onsse God. Die volgende opdrag, en die volgende twee opdragte gaan baie hand in hand. In lig van Jesus se wederkoms, staan vast in die waarheid. Staan vast in die waarheid, vers 17. Nou dat julle dit vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Staan vast, wees op julle hoede, dat julle nie miskien meegesleep gaan word deur valse leerlinge, deur dwaalleraars, wat heimlik ketterye invoer om jou weg te bring van die waarheid af, om jou voet te laat struikel, dat jy kan afstuimel en die sonde en die dwaling daarin te geniet. Staan vast in die waarheid. Hoe kan ons staande bly as ons dan nie eers die waarheid ken nie? Hoe kan u staande bly as u nie die woord van God vir jouself gaan ondersoek nie? Hoe kan u staande bly as u nie soos die Briane gaan wees en die skrif gaan ondersoek om wat gepreek is, te kyk of dit waarlik so staan in die skrif nie? Ons kan nie net, en ek wil dit met versigtigheid sê, u kan nie net aanvaar wat ek vir u sê nie. U moet vir uself gaan vasmaak in die woord van God. U moet gaan ondersoek of die dinge wat gepreek word vanuit die kansel waar is al dan nie. Die probleem is waarlik dat mense dit nie gaan doen nie. En daarom vat hulle hierdie dwaalleringe, soos die Engelsman sal sê, hook, line and sinker. Hulle sluk dit heel hartig in, want dit klink al te mooi, dit klink al te fraai, en wat 'n wonderlike belofte is daar nie vir my daarin nie. Omdat hulle nie die skrif ken nie. Omdat hulle nie die skrif ondersoek nie. Omdat die skrif nie meer die belangrikste in hulle lewe is nie. Want daar is soveel dwaalleraars wat nie die waarheid van die skrif leer nie, maar hulle verdraaide dwaling daarvan. In hoofstuk 2 van 2 Petrus word die gedagte van die dwaalleraars breedvoerig hanteer. Blaai net 'n bladsy terug, dan lees ons dit saam vanaf vers 1. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lank al af nie werkloos nie, en hulle verderf slymer nie. Hulle voer heimlik ketterye in die kerk in. Kyk maar hoe het die kerk van Suid-Afrika al hoe meer versag. Die amp van die pastor is nie meer 'n amp uitsluitlik soos die woord van God sê vir mans nie. En daarmee saam word die amp daarvan al hoe meer vervroulik, as dit enigszins 'n woord is. Daar staan nie meer, daar word nie meer opgestaan vir die waarheid nie. Daar moet net nie aanstoot gegee word in prediking nie. Daar moet net vir almal gesê word wat 'n wonderlike skepsel is hulle tog. Daar moet net beloftes voorgehou word. Liefde moet gepreek word in plaas van oordeel. Die genade van God moet voorgehou word in plaas van die gebooie van God. Mense gaan so ver weg. Eers begin dit net gefokus word op een aspek van die geïnspireerde woord van God. Dan beweeg hulle al hoe verder en al hoe verder en al hoe verder weg. Laat ek vir u sê, die kerke in Suid-Afrika se dwaallering is baie fyn. Baie fyn. En jy moet geleerde wees in die skrif om dit raak te sien, anders vat jy dit. Anders volg jy dit. Maar die kerk van vandag gaan meer oor die gevoel as die geloof. Wat 'n amazing experience was dit nie by die kerk nie. Dis my verbaas en dat as jy geestelik raak, dan raak jy sommer Engels. Amazing experience. Die presence van die Here is so oorweldig hier. Maar is dwaalleringe, man. Dis die verkeerde evangelie. Hulle preek die evangelie vir die voordeel van die mens. Dat jy hier en nou voorspoed sal geniet. Die prosperity gospel word so duidelik gepreek in ons land, maar die mense sien dit nie raak nie, want hulle ondersoek nie die skrif nie. Want hulle staan nie vast in die waarheid nie. Want hulle sit in die kerkbanke en hulle gaan maak die woord nie vast in hulle lewens nie. Hoe baie vals leraars word nie nagevolg nie, omdat die waarheid nie geken word nie. Moenie die valse leraars volg nie, staan vast in die waarheid. Want is alleen die waarheid wat jou sal vrymaak. Die dwaling sal jou bind. Hoe van toepassing is hierdie nie ook op vandag nie? Hoe nodig is hierdie opdrag nie aan die kerk van die Here Jesus Christus nie? Daar is soveel valse kerke met valse evangelies, met valse boodskappe. Ja, hulle verwerk valse bekeerlinge en hulle verander God ook in 'n valse God. Want hulle leer 'n ander leer as Christus. En jy kan nie ander lering leer anders as om God te gaan staan en verander nie. Want Jesus Christus is die woord van God. En mense verdraai die skrif, dan verdraai hulle wie God is. Hulle hou een kant van die muntstuk voor. En die agterkant vergeet hulle om enigszins te noem. Maar laat hulle vervloeking wees, soos Paulus ook uitroep in Galasiërs 1 vers 8. Dis nie net vir my hulle nie, laat hulle vervloeking wees. Ons moet standpunt inneem vir die waarheid. Die kerk moet ophou soos jellyvisse wees wat geen ruggraat het nie, maar ons moet vasstaan in die waarheid. Dis waartoe God ons geroep het.
God se wederkoms is naby. Daar's nie tyd om eintlik 'n ander evangelie te gaan navolg nie. Daar's nie tyd om dwaalleringe na te begin volg nie. Staan vas in die waarheid. Paulus roep uit in Galasiërs 1:8. Maar al sou ons of van 'n engel uit die hemel julle ander evangelie verkondig in stryd met die wat aan julle verkondig is, laat hom 'n vervloeking wees. Die kerk moet gesuiwer word van die valse leringe. En mense word vasgevang hierin. En mense word ingeweef hierin en dit maak seer om hierdie waarheid te hoor. Maar laat hulle vervloeking wees. Want die kerk van die Here moet suiwer wees in hierdie laaste dae. Ons moet die waarheid verkondig. Ons moet die ware evangelie verkondig, want 'n valse evangelie sal niemand red nie. Hoekom sal enige iemand na 'n verlosser soek as hy nie besef dat hy verlos moet word nie? Hoe kan jy enigstens die liefde van God verstaan as jy nie besef dat jy onder sy toorn staan nie? Het u vanmiddag die sterre gesien daar buite? Wees eerlik, het julle vanmiddag gesien? Nou was dit weg. Maar ons het dit eers vanaand gesien. Toe dit afgeskilder word deur 'n stuk donker blad van die hemele wat pikswart is. En dan sien ons hier die wonderlike sterre. Hoe kan ons ooit die goeie nuus raak sien as dit nie afgeskilder word hierdie stuk donker harte van mense nie? As ons dit nie afgeskilder sien in ons eie lewe, ons eie donker harte nie. Die kosbare waarhede van die Here verdwyn nooit. Maar ons moet dit raak sien, juis in lig van ons eie verdorwenheid. Dit maak ons lief vir ons Meester, wat nie in ons sonde vaskyk nie, maar aan die Seun en in sy bloed wat ons gewas het. Staan vas in hierdie waarheid. Hou op dwaalleringe navolg. Rondloper honde tel gif op. Volgende opdrag wat saamloop met die vorige een is dat ons moet toeneem in die waarheid. Neem toe in die waarheid. Die vorige een staan vas in die waarheid. Hierdie opdrag is neem toe in die waarheid. Vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Dit loop hand in hand met die vorige opdrag. Ons moet vas staan in die waarheid. Hoe doen ons dit? Deur om toe te neem in die waarheid. Ons staan vas in die waarheid deur die toename in die waarheid, deur die toename in die kennis van die waarheid. En dit is noodsaaklik vir ons geestelike groei. Blaai gesaam met my na die eerste hoofstuk van 2 Petrus toe. Ons het daarmee saam gelees vers 5 en verder, daai godsvrug dat ons, kom ons lees weer eens vanaf vers 5. En juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Let nou op die woorde wat volg. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang van die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Die geweet jy groei in geloofsversekering. Hoe meer en hoe meer kennis jy opdoen van ons Here Jesus Christus, hoe vas en hoe meer vas word die waarheid in jou hart. Hoe meer sien jy die ellende van jou eie siel, en hoe desperater word jou noodkreet na die Here om jou voortdurend te verlos. Ons neem toe in geloofsekerheid, en so ook in die waarheid. Hoe meer ons hierdie aspekte van die Christelike geloof toepas in ons lewens, hoe meer en hoe meer neem ons toe. Want as jy met 'n geloofskrisis worstel, dan dryf dit jou uit om 'n antwoord te gaan soek. En dit word vasgemaak in jou hart as jy sien dit werk. As jy sien die Here is getrou en hy kom verlos my van sonde, hy kom wys my, maar hy kan verlos. Hierdie waarheid van die Here Jesus Christus, dat hy die verlosser is van sy kinders, so moet groei in hierdie waarheid. Maar soveel mense is onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus, omdat hulle nie toeneem in die waarheid nie. Hulle is onbruikbaar. Ja, hoeveel mense kan nie eers 'n behoorlike sin by mekaar voeg rondom hulle geloof nie? Hoeveel mense kan waarlik die evangelie aan ander meedeel? Het jy al gesien as daar gepreek word en daar word gevra, maar maak oop by een van die klein profete, dan baie mense weet nie eers waar dit is nie. Dan is die vraag reeds in my hart, hoeveel omgang het jy waarlik met die skrif? Hoeveel waarheid is daar werklik wat vas is in jou hart? Hoeveel van hierdie waarheid gaan ondersoek jy net vir jou, hoeveel van hierdie waarheid gaan ondersoek jy vir jouself? Gaan implementeer jy dit in jou lewe? Hoeveel mense spandeer meer tyd op aardse vermaak as om die ewigheidsboek te lees? Die mense ken meer liedjies as wat hulle teksverse ken. Mense ken meer van hierdie wêreld as wat hulle ken van die ewigheid. Hoekom is daar so baie mense wat na ander evangelies afvallig word? Want hulle ken nie die waarheid nie. Want hulle groei nie in die waarheid nie. Maar elke keer sit hulle in 'n diens en hulle neem in en hulle sit net en hulle luister. En dan sê hulle, maar hierdie boodskap was goed of hierdie boodskap was nie goed nie. Domie Henny Prins ooit gepraat van sermentuisters. Domie Tuis praat van dat mense by die middagete gebraaide dominee eet. Want dan dissekeer hulle daar die preek en dan val hulle oordeel in plaas van om te gaan implementeer in hulle lewens. Julle lag, maar is die waarheid. Op 'n stadium toe sê 'n prediker vir sy gemeente, hulle sak. En dit was om 'n sekere doel. Want hy het 'n tietiebottel daarvoor gehad. En hulle het hierdie tietiebottel heeltyd net gedrink by die kerk. En het heeltyd hierdie melkies gedrink. En hy sê vir sy kerk, julle word vet gevoer te babas. Want julle groei nie in die waarheid nie. En hoeveel mense sit net hier en luister net en gaan implementeer dit nie in hulle lewe en groei nie in die waarheid nie. Om te groei in die Here beteken jy moet doen. Jy moet dit gaan doen in jou lewe. Ondersoek die skrif. Gaan leer die skrif. Gaan memoriseer die skrif. Mag ons met die skrif besig wees totdat die Here Jesus Christus kom. Charles Spurgeon het vir sy gemeente gesê dat sy oogmerk is om hulle so vol van die woord van God te maak dat as iemand hulle sny, dat hulle teksverse bloei. Ons moet so vol wees van die waarheid. Ons moet so toeneem in die waarheid van God se woord dat ons die dogma van die skrif vas sal maak in ons harte. Hoe baie mense het nie eintlik geen belangstelling in dogma en in leerstellings nie. Maar o, hoe nodig is dit nie vandag nie. Dit setel ons en dit maak ons vas in ons geloof en dan kan ons dit makliker artikuleer wat ons glo. dat ons makliker die valshede kan raak sien. Daar word vertel van in die bankwese hoe hulle 'n verkeerde noot uitken. As hulle gee vir daardie tellers heeltyd die ware noot, heeltyd die ware noot, en hulle voel die ware noot, en hulle werk die ware noot, werk daarmee. En dan gee hulle, dan skuif hulle 'n valse noot in daardie pak in. En as hulle kom by daardie valse noot, voel hulle dadelik, maar hy is 'n ander dikte. Hy voel anders, hy lyk anders. Ons moet so besig wees met die waarheid, dat ons die valsheid dadelik kan raak sien, en kan wegwerp uit ons lewens uit. Kom in die skrif, leef in die skrif. Die laaste opdrag, in lig van die wederkoms, is dat ons 'n verwagting daarvan moet hê. Hê 'n wederkoms verwagting. Vers 13. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Wat 'n wonderlike opdrag is dit nie? Dat ons 'n verwagting moet hê van die wederkoms. Ons moet 'n wederkoms verwagting hê. En is nie net om opgewonde te wees vir die toekoms gebeure nie, alhoewel dit ons verskriklik opgewonde maak om dit te hoor. Gaan hierdie verwagting verder as dit. Nou wat is 'n verwagting? Die woord is afgelei van die Latynse woord expectatum. Jy kan sekerlik hoor na wat se Engelse woord dit klink. Expectation. Is om 'n expectation te hê. En dit is daar die gedagte oor van 'n sterk geloof dat 'n sekere saak gaan gebeur of dat iets tot 'n sekere standaard sal opleef. Ek herhaal, dis 'n sterk, ons kan die woord vas ook gebruik, 'n vaste geloof dat 'n sekere saak gaan gebeur. En waarin is hierdie verwagting? Dis in God se woord. Dis in die gewer van hierdie belofte. Wie het hierdie belofte gegee? Johannes of die Here Jesus Christus? God het hierdie boodskap gegee. Johannes was die instrument wat Openbaring neergeskryf het. Petrus was die instrument wat die Heilige Gees gedryf het om hierdie wonderlike beloftes ook neer te pen, hierdie opdragte ook neer te pen waarin ons vanaand tyd aan bestee. Maar God is die gewer van hierdie belofte. Hierdie Here Jesus Christus self het gesê in Johannes 14 vers 3, ek kom weer nie. En kan God ooit lieg? God kan nie lieg nie. Hy is nie 'n mens soos ons wat kan lieg of kan berou hê rondom sy besluite nie. Sou hy iets sê en dit nie waar maak nie? God kan nie lieg nie. En as God beloof het, hy gaan weer kom, dan sal dit so gebeur. En daarom is hierdie woorde in vers 13 so kosbaar, as ons dit in lig hiervan lees. Maar ons verwag volgens sy belofte. Volgens sy belofte. Daarin is ons verwagting. En dis hoekom ons 'n verwagting het en behoort te hê. Want hy self het dit beloof. As hy dit gesê het, sal dit gebeur. En daarom het ons nie net 'n hoop dat ons dit sal, dat dit sal gebeur nie, maar ons 'n vaste versekering in ons harte. God sal weer kom. Hy sal ons weer kom haal. En in lig hiervan behoort ons 'n verwagting te hê. Nou, hoe lyk dit? Hierdie verwagting sal oorspoel in dade. Jy sal in lig van hierdie wederkoms besluite begin maak. Wat sal die beste wees in lig van die naderende wederkoms van die Here? Wat is belangriker in my lewe? Moet ek eerder tyd uitsit om te evangeliseer? Of eerder tyd uitsit vir een of ander taak wat ek graag wil afhandel? Is my oogmerk eerder om gelukkig in die hier en nou te wees? Of is dit om heilig gemaak te word deur die Here Jesus Christus, dat ek vlekkeloos en rein vir hom kan wees? Hierdie sal elke aspek van jou lewe beïnvloed. Jong mense, dit sal beïnvloed met wie jy wil trou. Dat daai persoon jou nader aan die Here Jesus Christus sal bring. Dit sal jou keuses begin beïnvloed van wat se loopbaan jy wil volg. Wat se aspek jy betrokke wil wees by die kerk. Of ek die roeping tot kerkraad wil aanvaar al dan nie. Het ons 'n wederkomsverwagting? Leef ons asof ons die voetstappe al kan hoor van daardie oorlog wat net na die wegraping sal gebeur. Leef ons in lig dat ons daardie trompet geklank enige tyd sal hoor. Maak jy die sonde in jou lewe dood of is dit besig om jou te verwrig? Ons kan nie in lig van hierdie wederkoms en omdat ons 'n verwagting van hom het, sonde vertroetel nie. Ek sê weer, ons kan nie sonde vertroetel nie. Ons moet sonde doodmaak. Ons kan dit nie vryf soos ons hond vryf nie. Ons moet die sonde doodmaak in ons lewens. Sien, hierdie sal 'n wesenlike verandering in jou lewe teweegbring. Want hoeveel mense gebruik nie soveel energie en stort soveel energie in niks seggende dinge in nie. Hoeveel mense leef nie net om aanvaar te word deur ander mense hier op aarde of om iets te bereik om ander mense welbehaaglik te wees nie. In lig van die wederkoms het ons maar een keuse. Ons knieg te buig voor God en te leef vir hom. Ons kan nie meer leef net vir onsself nie. Ons kan nie meer leef net vir die hier en nou nie. Ons moet leef vir die Here. Dit is my tragies as ons kyk na hierdie verwagting en die effek in ons Christene se lewe. Dan vra ek die vraag, hoeveel het werklik 'n wederkomsverwagting? Neem besluite in lig hiervan. Hoeveel mense is daar nie wat eerder voor 'n televisie sal sit, 'n tablet, 'n tablet soos wat ons dit ken, of 'n foon sal sit, eerder as om kerk toe te kom nie? Hoeveel sal eerder na 'n series kyk of na 'n movie kyk, in plaas van om na 'n preek te luister? Hoe baie mense sal eerder net nie aanstoot aan mense gee, in plaas van om hulle te evangeliseer nie? Die liefdelose ding wat jy kan doen, is om niemand ooit te vertel van die Here nie. Hoeveel mense sal eerder stry oor COVID en al die inperkings en al die maatreëls wat daar gestel word, in plaas van om die evangelie te deel? Om 'n wederkomsverwagting te hê, is om alles te doen wat God my beveel, want môre is dalk te laat. Dit is om elke dag te leef asof dit my laaste dag is, in lig van God se wederkoms. Dit kan enige oomblik plaasvind. Dit kan nou gebeur. Dit kan oor 'n paar minute gebeur. Dit kan selfs oor 10 jaar gebeur. Maar daar is sekere dinge wat ek moet doen in die tussentyd. Daar is 'n heiligmakingsproses waarin ek al meer deelagtig moet word. Daar is hordes mense wat deur ons bereik moet word. Hê 'n wederkomsverwagting. Leef vir God. Doen dit nou. Hou op uitstel. Dit is om heilig te leef. Want ek wil graag hoor goed so goeie en getroue dienskneg, in plaas van dat ek gaan hoor slegte dienskneg. Moenie deel wees van die wat gaan spyt wees oor al die tyd wat hulle gemors het hier op aarde, op al die nietighede hiervan nie. Sien, die duivel is baie slinks. Hy hou ons weg van die dinge van die Here deur om ons so besig te maak met die wêreld. Sekere dinge wat nie sonde eksplisiet is nie, maar wat mense so vashou. Wat mense so besig hou. Hoe hartseer is dit nie? dat mense so vasgevang is in hierdie nie. Maar gemeente, ek wil nie afsluit op hierdie sombere noot nie. Ek wil die oproep, hee, wederkomsverwagting. Die belofte is gegee, en die tyd is min, maar die opdrag is groot. Die siele wat bereik moet word, is baie. Sondes wat doodgemaak moet word, is der duisende. Maar die sekonde stel af. Ons moet 'n wederkomsverwagting hê. Ons moet leef, asof die Here elke oomblik kan kom. Hy het dit beloof, hy sal dit deurvoer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike belofte is dit nie, dat U weer gaan terugkom nie. En ons ook ontpleit en lig hiervan, ag Here, gee vir ons 'n wederkomsverwagting. Werk dit in ons harte, dat ons vir U sal leef en nie vir onsself nie. Dat ons vir U sal leef en nie vir die wêreld nie. Dat ons U wel behaaglik sal wees, Here, en nie vir mense rondom ons. Dat dit ons oogmerk sal wees nie. Dat ons nie die evangelie sal versag net vir gevoelens nie. Dat ons nie mense sal weerhou van die waarheid terwyl ons dit ken nie. Here, dat ons nie agter valse leringe sal aangaan terwyl ons die waarheid ken nie. Here, kom help ons. Dit is uitdagende tye. Here, ons kom uit 'n verskriklike moeilike 2 jaar. Maar Here, dan kyk ons deur die geskiedenis heen. Ons kyk na ons voorvaders in die geloof en ons sien hulle tye was baie swaarder. Ons sien dat hulle gebrand was op brandstapels. Here, ons sien dat hulle soveel geliefdes aan die dood moes afstaan. En Here, die kosbare siening wat ons daaruit kry is dat U mense kragtig gebruik nadat U hulle kragtig gebreek het. Dat U hulle gebreek het van vertrouwe in hulle self, dat U hulle op daardie plek gebring het in hulle lewe, dat hulle net kon opkyk na U. Een en ons het dit ook beleef in 'n mindere mate, dalk 'n meerdere mate daarvan. En ons wil regtig gebruik word deur U. En daarom kom pleit ons as gemeente saam, gebruik ons. Ons besef U wederkoms is naby. Ons besef die tyd is min. Here, gebruik ons. Mag ons ligdraers wees van U evangelie boodskap en mag ons voorwerpe wees tot eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Tot die seën van die Here. Mag die Here jou seën en mag hy jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.